In the concluding days of his mortal ministry.
Në ditët përmbyllëse të shërbesës së tij në vdekshmëri, Jezus i dha dishepujve të tij atë që e quajti urdhërim i ri. I përsëritur 3 herë, ai urdhërim ishte i thjeshtë por i vështirë. Ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Mësimi për të dashur njëri tjetrin kishte qenë mësimdhënia themelore e shërbesës shpëtimtarit. Urdhërimi i dytë i madh ishte duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Jezusi madje dha mësim, duajeni armiqt tuaj, por urdhërimi për të dashur të tjerët, ashtu si ai e kishte dashur tufën e tij, ishte për dishepujt e tij dhe për ne një sfidë që ishte e veçantë. Në të vërtetë, na mësoi presidenti Monson prillin e shkuar, dashuria është pikërisht thelbi i Ungjillit dhe Jezu Krishti është shembulli ynë. Jeta e tij është një trashëgimi dashurie. Përse është kaq e vështirë që të kemi dashurisë si të Krishtit për njëri tjetrin? Është e vështirë sepse na duhet të jetojmë në mes natyre që nuk kanë të njëjtat bindje e vlera dhe detyrime të beslidhjes me ne. Në lutjen e ti të mrakullueshme ndërmjetësuese, të bërë pikërisht për para kryzimis të ti, Jezusi u lutë për pasuesit të ti. Unë u kam dhënë atyre fjallën tënde, dhe bota i ka urryer, sepse nuk jam prej botës, ashtu si edhe unë nuk jam prej botës. Pastaj, ai i u lutë Atit. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Ne duhet të jetojmë në botë, por të mos jemi nga bota. Ne duhet të jetojmë në botë, sepse ashtu si dha mësim Jezusi në një shëmbëltyr, mbretëria e tij i ngjan majas, funksioni së cilës është që të ashtojë të gjithë masën me anë të ndikimit të saj. Pasuesit e tij nuk mund ta bëjnë atë nëse shoqërohen vetëm me ata që kanë të njëjtat bindje dhe praktika me ta. Por shërbëtori dha gjithashtu mësim se nëse duam atë, ne do t'i mbajmë urdhrimet e tij. Ungjelli ka shumë mësime rreth mbajtjes urdhrimeve ndërsa jetojmë midis njerëzve me bindje dhe praktika të ndryshme. Mësimet rreth grindjes janë thelbësore. Kur Krishti i ringjallur i gjeti në fitë duke u grindur për mënyrën e pagëzimit, ai i dha udhëzimet qarta mbi mënyrën se si duhet të kryhet kjo ordinancë. Pastaj ai i dha mësim këtë parim të madh. Nuk do të ketë grindje mes jush sikur se ka pasur gjerë tani. As nuk do të ketë grindje mes jush në lidhje me pikat e doktrinës sime sikur se ka pasur gjerë tani. Pasi në të vërtet, unë ju them juve, se ai që ka shpirtin e grindjes nuk është i imi, por është i djallit, i cili është ati grindjes, dhe ai nxit zemrat e njerëzve që të grinden me zemrin me njëri tjetrin. Vini re, kjo është doktrina ime, që gjërat të tilla duhet të zhduken. Shpëtimtari nuk e kufizoi para lajmërimin e tij kundër grindjes ndaj atyre që nuk po e mbanin urdhërimin rreth pagëzimit. Ai e ndaloi grindjen nga çdo kusht. Edhe ata që i mbajnë urdhërimet nuk duhet i nxitin zemrat e njerëzve që të grinden me zemrim. Ati i grindjes është djalli. Shpëtimtari është princi i paqes. Në mënyrë të ngjashme, Bibla jep mësim se njerëzit e urtë e qetësojnë zemrimin. Apostujt e hershëm dhanë mësim se ne duhet të ndjekim ato gjëra që ndihmojnë për paqe dhe ta themi të vërtetën me dashuri, sepse zemrimi i njeriut nuk kryen drejtsinë e Perëndisë. Në zbulesën e sotme, Zoti urdhëroi se lajmet e mira të Ungjillit të rivendosur duhet të shpallen. Çdo njeri ta afërmit të tij me qetësi dhe butësi. Gjithë për ulësi, duke mos shar ata që shajnë. Edhe kur kërkojmë të jemi të butë dhe ta shmangim grindjen, ne duhet të mos rrezikojmë apo ta dobësojmë zotimin ton ndaj të vërtetave që kuptojmë. Ne nuk duhet t'i braktisim pikpamjet tona ose vlerat tona. Ungjilli Jezu Krishtit dhe beslidhjet që kemi bërë në mënyrë të pashmangshme na vendosin në rolin e luftëtarit në betejën e përjetshme midis së vërtetës dhe së gabuarës. Nuk ka rrugë të mesme në atë betejë. Shpëtimtari tregoi udhën kur kundërshtarët e tij e ballafaquan atë me gruan që ishte kapur në flagrancë duke shkelur kurorën. Kur u turpruan me vetë hipokrizinë e tyre, akuzuesit u troqën dhe lan Jezusin vetëm me gruan. Ai e trajtoi atë me dashamirësi, duke mos pranuar ta ndeshkonte në atë kohë. Por ai gjithashtu e urdhëroi atë prerazi të mos mëkato më. Kërkohet dashuria për zemrat, por një pasues i Krishtit, ashtu si mësuesi, do të jetë i patundur tek e vërteta. Ashtu si shpëtimtari, pasuesit e tij nganjëherë ndeshen me sjellje mëkatare dhe sot kur këngulim për të drejtën dhe të gaburën ashtu si e kuptojnë atë, ata ndonjëherë quhen ekstremist ose fanatik. Shumë vlera dhe praktika të botës ngren sfida të tilla për shenjtorët e ditëve të mëvonshme. E dukshme midis këtyre sot është rryma e fortë që po ligjëron martesën brenda të njëjtës gjini në shumë vende në Shtetet e Bashkuara e Kanada dhe në shumë vende të tjera të botës. Ne jetojmë gjithashtu midis disave që nuk besojnë as pak të martesa, disa nuk besojnë të pasurit fëmijë, disa kundështojnë çdo kufizim mbi pornografinë apo drogat e rrezikshme. Një shembull tjetër i njohur për shumë besimtar është sfida e të jetuarit me një bashkëshort ose pjesëtar të familjes jo antar apo shoqërimi me kolegë jo besimtar. Në hapësirat e përkushtuara si tempujt, shtëpitë e adhurimit dhe në vetë shtëpitë tona, ne duhet të japim mësim të vërtetën dhe urdhërimet qartësisht dhe plotësisht, ashtu si kuptojmë nga plani i shpëtimit të zbuluar në ungjillin e rivendosur. E drejta jonë për ta bërë këtë mbrohet nga garancitë kushtetuese të lirisë së fjalës dhe fesë, si edhe nga privatësia që respektohet madje edhe në shtete pa garanci formale kushtetuese. Në publik, ajo që thonë dhe bëjnë individet fetar përfshin shqyrtimet të tjera. Ushtrimi i liri i fesë zbatohet për pjesën më të madhe të veprimeve publike, por u nënshtrohet kushteve të nevojshme për t'ju përshtatur bindjeve dhe praktikave të të tjerëve. Ligjet mund të ndalojnë sjelljen që përgjithsisht pranohet si e gabuar apo e papranueshme, si shfrytëzimi dhe dhuna seksuale, ose sjellje tjetër terroriste, madje edhe kur bëhet nga ekstremistët në emër të fesë. Sjellje më pak të rënda, megjithse të papranueshme për disa besimtar, thjesht duhet të durohen nëse ligjërohen me anë të atij që një profet i librit të mormonit e quhet i zëri i popullit. Mbi temën e fjalimeve publike, ne të gjithë duhet të ndjekim mësimet e ungjillit që ta duam fëmijën tonë dhe të shmangim grindjen. Pasuesit e Krishtit duhet të jenë shembuj të mirësjelljes. Ne duhet të duam të gjithë njerëzit, të jemi dëgjues të mirë dhe të tregojmë shqetësim për bindjet e tyre sinqerta. Megjithse mund të mos pajtohemi, ne nuk duhet të jemi fyes. Qëndrimet dhe komunikimi ynë mbi tema të diskutueshme nuk duhet të shkaktoj grindje. Ne duhet të jemi të mençur në shpjegimin dhe ndjekjen e pikpamjeve tona dhe në ushtrimin e ndikimit ton. Duke e bërë këtë, ne kërkojmë që të tjerët të mos fyen nga bindjet tona të sinqerta fetare dhe nga ushtrimi i lirë i feson. E nxitim çdo njërin prej nesh të praktikoj rregullin e artë të shpëtimtarit. Gjithçka pra që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, u a bëni edhe ju atyre. Kur pikpamjet tona nuk fitojnë, ne duhet i pranojmë me hirë rezultateve pafavorshme dhe të ushtrojmë mirësjellje me kundërshtarët tanë. Në çdo ngjarje, ne duhet të jemi individ me vullnet të mirë ndaj të gjithëve, duke hequr dorë nga përndjekje e çdo lloji, përfshirë përndjekjen e bazuar te raca, etnia, bindjet ose mosbindjet fetare dhe ndryshimet në orientimet seksuale. Kam folur për parimet përgjithshme. Tani do të flas për mënyrën se si ato parimet duhet të vijnë në zbatim në rrethana familjare të ndryshme, në të cilat mësimet dhe shpëtimtarit duhet të ndiqen më besnikrisht. E filloj me atë që fëmijët tanë të vegjël mësojnë lojrat e tyre. Shumë shpesh, jo mormonët këtu në Utah janë fyer dhe veçuar nga disa prej antarëve tanë, të cilët nuk i lejojnë fëmijët e tyre të jenë miq me fëmijët e besimeve të tjera. Me siguri, ne mund të mësojmë fëmijëve tanë vlera dhe standardet sjelljes, pa që nevoja të largojnë veten apo të tregojnë mungesë respekti ndaj atyre që janë ndryshe. Shumë mësues në kishë dhe shkolla dëshpërohen nga mënyra se si disa adoleshent, përfshirë të rinj shëntor ditëve të mëvonshme, trajtojnë njëri tjetrin. Urdhërimi për të dashur njëri tjetrin sigurisht përfshin dashuri dhe respekt midis besimeve të ndryshme dhe gjithashtu kulturave të ndryshme apo niveleve ekonomike të ndryshme. Ne i ftojmë të gjithë të rinj të shmangin në përkëmbjen, fyerjet apo të folurit dhe praktikat që në mënyrë të drejtë për drejtë shkaktojnë dhëmbjet e të tjerët. Të gjitha këto cënojnë urdhërimin e shpëtimtarit për të dashur njëri tjetrin. Shpëtimtari dha mësim se grindja është një mjet i djallit. Kjo sigurisht na mëson kundër disa prej praktikave dhe gjuhës së përdorur të politikës së tanishme. Të jetuarit me ndryshimin rregullore është thelbësore për politikën, por ndryshimet në rregullore nuk duhet të përfshin sulme vetjake që elmojnë procesin e qeverisjes dhe ndëshkojnë pjesëmarrësit. Të gjithë ne duhet ta shmangim komunikimin plot urrejtje dhe të ushtrojmë mirësjellje për ndryshimet në opinione. Mjedisi më i rëndësishëm për të hequr dorë nga grindja dhe për të ushtruar respekt ndaj ndryshimeve është në shtëpi tona dhe në marrëdhëniet familjare. Ndryshimet janë të pashmangshme, disa të vogla e disa të mëdha. Përsa u takon ndryshimet të mëdha, a mendësoni si kur një pjesëtar i familjes është në një marrëdhënie bashkëjetese. Kjo sjell dy vlera të rëndësishme në konflikt. Dashurin ton për pjesëtarin e familjes dhe zotimin ton ndaj urdhrimeve. Duke ndjekur shembullin e shpëtimtarit, ne mund të tregojmë dashamirësi të përzëmërt dhe prapse prap të jemi të vendosur në të vërtetën. Duke hequr dorë nga sjellja që lehtësojnë ose duket se nuk e vënë re atë që ne e dimë të jetë gabuar. E mbyll me një shembull tjetër të një marrëdhënie familjare. Në një konferencë ku një në Midwest rreth 10 vjet më parë, takova një motre e cila më tha se bashorti i saj jo antare kishte shoqëruar atë në kishë për 12 vjet, por kur nuk ishte bashkuar me kishën. Ajo më pyeti se çfarë duhet bënte. E këshillova të vazhdonte të bënte të gjitha gjërat e drejta dhe të ishte duruar dhe dashamirëse me bashortin e saj. Rreth një muaj më vonë ajo më shkroi se avion. E po, mendova se 12 vitet ishin një shfaqje e mirë e durimit, por nuk e dija nëse po tregoheshe shumë dashamirëse për këtë. Kështu që ushtrova shumë për mëse një muaj dhe ai u pagzua. Dashamirësia është e fuqishme veçanërisht në një mjedis familjar. Letra e saj vazhdonte. Po përpiqem të jem më e dashur tani sepse po punojmë për një vulosje në tempull këtë vit. 6 vite më vonë ajo më shkroi një letër tjetër. Bashorti im sa po u thirë dhe u vequa si peshkopi lagjeson. Në kaq shumë marrëdhënie dhe rrethana në jetë, ne duhet të jetojmë me ndryshimet. Atje ku është jetike, ana jonë e këtyre ndryshimeve nuk duhet mohohet apo braktiset. Por si pasues të Krishtit, ne duhet të mësojmë të jetojmë në paqe me të tjerë që nuk kanë të njëjtat vlera me ne, apo që nuk i pranojmë mësimet mbi të cilat ato janë bazuar. Plani i shpëtimit të Atit, të cilin e njohim me anë të zbulesës profetike, na vendosi në një rrethan në vdekshmëri ku ne duhet të mbajmë urdhrimet e Tij. Kjo përfshin të duam fëmijët tanë me kultura dhe bindje të ndryshme, ashtu si ai na ka dashur neve. Ashtu si dha mësim profeti i librit Mormonit, ne duhet të shkojmë përpara duke pasur dashuri për Perëndin dhe për të gjithë njerëzit. Edhe pse është e vështirë të jetojmë në trazirëm për rreth nesh, urdhri i shpëtimtarit ton për të dashur njëri tjetrin ashtu si ai na donë, është ndoshta sfida jonë më e madhe. Lutem që ne të mund të kuptojmë këtë dhe të kërkojmë të jetojmë në të gjitha marrëdhëniet e veprimtarit tona. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.